Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής, δύο γυναίκες, δύο φίλες συνομιλούν και μας προσκαλούν να μοιραστούμε μαζί τους όχι μόνο τις σκέψεις που ανταλλάσσουν, αλλά και τα συναισθήματα που βιώνουν καθώς ανοίγουν την ψυχή τους η μία στην άλλη, αλλά και σε όλους εμάς που γινόμαστε κοινωνία αυτής της συζήτησης. Οι δύο αυτές γυναίκες είναι η Μαργαρίτα Καραπάνου και η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Και το βιβλίο που περιλαμβάνει το διάλογό τους έχει τίτλο «Μήπως». 30.143 λέξεις, 32 πρωινά. Μιλούσαμε μαζί. Έφευγε για μια στιγμή το σκοτάδι, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. «Πες μου ποιος σε κατοικεί, να σου πω ποιος είσαι». Η τρέλα, ο έρωτας, η γραφή, τα ζώα, η μουσική, οι λέξεις, η λύπη, ο ενθουσιασμός, η πληγή, το φιλί, η συντριβή, η εξοχή, η ψευδαίσθηση του καθαρού αέρα με κατοικούν. Δύο φίλες, σαν αδελφές, με εναλλασσόμενους ρόλους. Καθηγήτρια ψυχολογίας, παύλα συγγραφέας, υγιής παύλα άρρωστος, θεραπευτής παύλα θεραπευόμενος. Ετικέτες ρευστές και αβέβαιες που σαν δεύτερο δέρμα κολλάνε πάνω σου. Ρούχα άβολα και δανεικά. Αναμένα φώτα που ξεγελούν πιο πολύ και από το ίδιο το σκοτάδι. «Δεν θα τα χρειαστούμε ξανά», είπαμε και ξεκινήσαμε το «Μήπως». Ας παίξουμε με το ανέφικτο και αν χάσουμε, τι είχαμε, τι χάσαμε. Φτιάξαμε ένα διαλογικό βιβλίο. Τι θελήσαμε αλήθεια μέσα από την περιπέτεια της ομιλούσας γραφής. Μία συναποκάλυψη ίσως, εύθραυστη προφανώς, πλασματική και εφήμερη. Γνωρίζαμε πως δεν θα ήταν για πολύ. Ο χρόνος τρέχει. Ο χρόνος τρέμει και εμείς έπρεπε να προλάβουμε. Να μοιραστούμε με τους αναγνώστες μας την αλήθεια των παρεστήσεών μας. Των απλών και λιγότερο απλών πραγμάτων που συνθέτουν αυτό που λέμε ζωή.
Thank you.
Στην ενότητα του βιβλίου που έχει τίτλο «Ο χρόνος και οι ζωές των συγγραφέων», την κουβέντα ξεκινά η Μαργαρίτα Καραπάν. «Ο χρόνος είναι κάτι πάρα πολύ παράξενο», λέει. «Σε τρομάζει», ρωτάει η Φωτεινή Τσαλίκογλου. «Καθόλου. Και μπορώ να το δηλώσω ότι φέτος γίνομαι 60 χρόνων. Και δεν ντρέπομαι και δεν φοβάμαι να το πω και αισθάνομαι πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από τη μικρότερη. Πολύ περισσότερη χαρά. Πολύ περισσότερη ικανοποίηση. 60 χρόνων. Έχει κάτι το στρογγυλό και το καθαρό», απαντάει η Φωτεινή Τσαλίκογλου. 19 Ιουλίου, λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου, γίνομαι 60 χρόνων. Και είμαι πολύ περήφανη που τα έβγαλα πέρα, που έζησα μέχρι τα 60 μου. Και θέλω πολλά χρόνια ακόμα. Δεν αισθάνομαι καμία ντροπή. Βλέπω στην τηλεόραση που όλες κρύβουν την ηλικία τους και λένε ότι είναι 30, ενώ είναι 80. Έχεις δει τις εκπομπές, τις μεσημεριάτικες που παρακολουθώ καμιά φορά? Εμφανίζονται κάτι όγκοι και όταν τους ρωτάνε πόσο χρονό είναι, λένε 30. Και δεν μπορούν πια να στρίψουν το κεφάλι τους αριστερά και δεξιά. Να σου πω κάτι που το λέω με κάθε σεμνότητα. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί έβγαλα πέρα φοβερά πράγματα και νίκησα. Όπως και να έχει, νίκησα. Έγραψα τα βιβλία, επέζησα από μια πολύ δύσκολη ζωή και με τους γονείς μου και όλα αυτά. Αισθάνομαι νικήτρια, αλλά με την πολύ βαθιά έννοια. Όχι ότι νίκησα. Επέζησες ενός πολέμου, Μαργαρίτα? Ναι, εμφύλιου πολέμου. Εμφύλιου πολέμου. Ήταν 40 χρόνια επιβίωσης. Εμφύλιος πόλεμος 40 χρόνια μέσα σου και γύρω σου. Ακριβώς, απαντάει η Μαργαρίτα Καραπάνου. Ήταν επιβίωσης χρόνια. Τώρα αρχίζω και ζω, στα 60 μου. Αρχίζω και χαίρομαι άμα κάνω ντους, άμα βάζω τις κρέμες μου, άμα βγαίνω έξω και είμαι όμορφη. Αρχίζω και αισθάνομαι καλά. Γι' αυτό κάποιος που δεν ήταν άρρωστος δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Το καλά, λέει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, εν τέλει απαρτίζεται από πολύ μικρά πράγματα. Και όλα μαζί τα πολύ μικρά πράγματα κάνουν κάτι το πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Δένονται μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα μάθημα ζωής. Το δέσιμο. Εάν δεν είχα πάθει αυτή την αρρώστια, τη μανιοκατάθλιψη, θα πει η Καραπάνου, δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι τώρα. Και θα σου πω και κάτι τρομερό. Κάπου της είμαι ευγνώμων. Ο Τόμας Μαν, λέει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, στο ομώνυμο έργο του, αποκαλεί την αρρώστια «το μαγικό βουνό του ανθρώπου». Μη είχε ταράξει αυτό το βιβλίο όπως και σένα. Γι' αυτό είμαστε φίλες, Μαργαρίτα. Γιατί μας ταράζουν τα ίδια βιβλία. We are the. Σε ένα άλλο σημείο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας, η Μαργαρίτα Καραπάνου και η Φωτεινή Τσαλίκουλου συζητούν για το δύσκολο ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά και την ωριμότητα ή την ανοριμότητα των ανδρών απέναντι σε αυτό το ρόλο. Όριμος θα πει κάποιος που μπορεί να βαστίξει στην αγκαλιά του τη μοίρα της γυναίκας, λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου. Και ποια είναι η μοίρα της γυναίκας, ρωτάει η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Να απολαμβάνει την ελευθερία στη ζωή της, λέει η Καραπάνου, την απόλυτη ελευθερία. Να μπορεί να προστατέψει η ίδια τον εαυτό της, να μην χρειάζεται τον άντρα για προστασία. Να προστατεύει και αυτή τον άντρα που την προστατεύει. Να δοκιμάζει τις επιθυμίες της. Να μην τις καταχωνιάζει από φόβο μέσα της. Να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Από το να αγοράσει μία κρέμα Clinique, αν της κάνει κέφι, μέχρι να γράψει μία Emma Bovary. Αλίμονο όμως, λέει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, δεν είναι καθόλου έτσι. Λίγες είναι οι γυναίκες που μπορούν να αγοράσουν ακριβές κρέμες. Ακόμη λιγότερες είναι εκείνες που θα μπορέσουν να γράψουν ένα βιβλίο αριστούργημα. Ξέρεις κάτι, δυστυχής δεν είναι η γυναίκα όταν δεν έχει την ακριβή κρέμα, αλλά όταν μέσα από μία κουλτούρα υπνοπαιδείας η ακριβή κρέμα αναγορεύεται σε πρωταγωνίστρια ονείρων. Αχ και να την είχα, να μονολογεί η ναρκωμένη γυναίκα. Θα ήμουν καλά, θα ήμουν νέα, όμορφη και αμέριμνη. Η εποχή της υπνοβασίας. Να σπαταλάς τη ζωή, τα χρόνια και την ψυχή σου για να υπάρχεις. Και μόνον ως κάτοχος αγαθών να ονειρεύεσαι ότι υπάρχεις. Πώς να γίνεις εκπαιδευτής των άλλων ονείρων, Μαργαρίτα. Πώς να αρπάξεις από τους ώμους τις γυναίκες. Ακούστε με, να φωνάξεις δυνατά. Ακούστε με. Ένας μικρός μάγος βρίσκεται μέσα σας. Ένας θαυματοποιός. Χαρίζει ζωές. Χαρίζει μια άλλη ευτυχία και άλλα όνειρα. Μην το στραγγαλίζετε. Αντέχει ακόμα, αλλά όχι για πολύ. Πετάξτε στα σκουπίδια τα καταπαραγγελία όνειρα. Όταν όμως τα αυτιά είναι ερμητικά κλειστά, καμιά άλλη φωνή δεν ακούγεται. Ο μάγος φεύγει και μένει μόνο ο δανεισμένος λόγος των ψεύτικων αναγκών. Έτσι οι γυναίκες πεθαίνουν προτού προλάβουν να ζήσουν, λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου. Να ζήσουν οι γυναίκες, λέει η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Τι χρειάζεται για να ζήσουμε, Μαργαρίτα? Τι χρειάζεται για να αναβλήσει από μέσα μας ο εμποδισμένος λόγος? Τι είναι εκείνο που λείπει? Γνώρισα γυναίκες που ζούσαν μέσα στον έρωτα και την προσφορά. Όμως ένιωθαν άβολα, αλόκοτα και δυσάρεστα. Ένοχες που δέχονταν τόση αγάπη. Ένοχες που ήταν ικανές να εμπνεύσουν τρυφερότητα και πόθο στο σύντροφό τους. Άθελά τους κατέφευγαν σε τεχνάσματα για να χάσουν τη φροντίδα και την έγνοια των άλλων και να μείνουν μόνες και έρημες.
So bright. And you will share
Πεζογράφος Μαργαρίτα Καραπάνου, ως γνωστόν, ήταν κόρη της πεζογράφου και θεατρικής συγγραφέως Μαργαρίτας Λιμπεράκη και του ποιητή και δικηγόρου Γιώργου Καραπάνου. Το 1959 ακολούθησε τη μητέρα της στη Γαλλία, όπου σπούδασε κινηματογράφο και φιλοσοφία, και είναι επίσης γνωστό ότι πάλεψε χρόνια με την μανιοκατάθλιψη. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Δεκεμβρίου του 2008. Υπάρχει λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ένα κεφάλαιο το οποίο έχει τον τίτλο «Ψυχιατρία στα αλήθεια και στα ψέματα». Στο βιβλίο του Ερβέ Παζέν «La tête contre le mur», λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου, ένας άνθρωπος μπαίνει και βγαίνει στο ψυχιατρίο χωρίς σοβαρό λόγο. Αλλά τελικά όλη του τη ζωή την περνάει εκεί. Δεν έχει κάποια αρρώστια σοβαρή, όμως είναι άρρωστος. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο Ερβέ Μπαζέν και σου δείχνει ότι και μια μικρή αρρώστια μπορεί να σε στείλει στο ψυχιατρίο για όλη σου τη ζωή. Είναι άθλος αυτό το βιβλίο. Κάνει παραπτώματα, ας πούμε, και μπαίνει, βγαίνει, ώσπου στο τέλος μένει. Σε κάνει να φοβάσαι για την ευκολία ενός εγκλισμού, για το ασήμαντο της αφορμής του. Ένας εφάνταστος ερευνητής, απαντάει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, πριν από 20 τόσα χρόνια στην Αμερική, θέλησε να μελετήσει από μέσα το θεσμό του ψυχιατρίου. Με πόση σοβαρότητα και υπευθυνότητα δίνεται ένας χαρακτηρισμός που συνοδεύει τη ζωή σου. Για παράδειγμα, ψυχοτικός, σχιζοφρενής. Πώς ακριβώς είναι η ζωή μέσα στο ψυχιατρίο? Οι συνεργάτες του απευθύνθηκαν σε διάφορα ψυχιατρία της Αμερικής, παριστάνοντας ότι δήθεν έχουν ανάγκη θεραπείας και πρέπει να νοσηλευτούν. Για να γίνει δεκτό το αίτημά τους, έπρεπε, όπως καταλαβαίνεις, να πιστούν οι θεράποντες γιατροί ότι ήταν πράγματι τρελοί. Εξιστόρισαν με ακρίβεια τα γεγονότα της ζωής τους. Μεγάλωσα εκεί, πήγα σε αυτό το σχολείο, οι γονείς μου ήταν αυτοί, όλα. Μια πιστή αφήγηση της ζωής τους. Μία μικρή μόνο λεπτομέρεια που δεν ήταν αληθινή προσέθεταν στο ιστορικό τους, όπως «καμιά φορά ακούω κάποια φωνή». Αποτέλεσμα, σε όλους δόθηκε η διάγνωση της σχιζοφρένειας και αποφασίστηκε ο εγκλισμός. Οι ψευδοασθενείς μπήκαν στο ψυχιατρίο. Σε όλη τη διάρκεια του εγκλισμού τους κατέγραφαν επιμελώς σε ένα τετράδιο λεπτομέρειες από τη ζωή μέσα στο ψυχιατρίο. Κανείς δεν κατάλαβε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα το παθολογικό. Οι μόνοι που τους κατάλαβαν ήταν οι ίδιοι οι άρρωστοι. «Οι άρρωστοι πάντα το καταλαβαίνουν όταν πας να τους ξεγελάσεις», λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου. Οι ψυχίατροι, συνεχίζει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, βλέποντας όλους τους ψευδοαρρώστους απορροφημένους στο γράψιμο, οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη ενός καινούριου συμπτώματος. Το ονόμασαν «καταναγκασμός στη γραφή». Τα πορίσματα της έρευνας συγκεντρώθηκαν σε ένα βιβλίο με τον εύστοχο τίτλο «Being sane in unsane places», δηλαδή να είσαι υγιής σε μη υγιείς χώρους. Έχω δει, λέει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, ανθρώπους ζωντανούς νεκρούς από τα φάρμακα. Ζόμπι. και άλλους να ανθούν. Να έχουν βρει και πάλι τις δυνάμεις, την ενέργεια, τον εαυτό τους. Είναι πέραν του καλού και του κακού τα φάρμακα. Πριν από το 1950, οι άρρωστοι περνούσαν τη ζωή τους ολόκληρη μέσα στο ψυχιατρίο. Τώρα, ο μέσος όρος νοσηλείας είναι 3 περίπου μήνες. Είναι η μεγάλη κατάκτηση των ψυχοφαρμάκων. Ελέγχονται τα συμπτώματα. Δεν είσαι δέσμιος των συμπτωμάτων σου. Προφανώς όμως, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς, ποιος και πότε τα χορηγεί. Είναι απαραίτητο όταν παίρνεις φάρμακα να γνωρίζεις γιατί τα παίρνεις, για πόσο καταρχάς διάστημα, τι παρενέργειες να περιμένεις, τι ωφέλει, τι να μην προσδοκάς. Δεν του πετάς δηλαδή στα μούτρα του άλλου μία συνταγή. Έχει δικαίωμα ο θεραπευόμενος να γνωρίζει όσα περισσότερα στοιχεία γίνεται για τη θεραπεία του. Να μην κολυμπάς μέσα στην άγνοια. Η άγνοια είναι τρόμος και φυλακή. Σε μία θάλασσα μέσα βρίσκεσαι και κολυμπάς. Ξαφνικά ο καιρός αλλάζει δραματικά. Η θάλασσα αγριεύει. Θεόρατα κύματα υψώνονται και πάνε να σε πνίξουν. Πνίγεσαι. Άλλο λίγο και θα βρεθείς στο βυθό. Καθένας από μας, όσο δεινός κολυμβητής κι αν είναι, μπορεί να βρεθεί σε μία τέτοια κατάσταση. Τα φάρμακα σε κρατάνε στην επιφάνεια. Δεν σε μαθαίνουν κολύμπι. Είναι όμως σημαντικό να μην πνιγείς. Και βέβαια είναι πιο σημαντικό το να μάθεις να κολυμπάς. Αλλά την κρίσιμη στιγμή αποφεύγεις τον πνιγμό. Αυτό σου προσφέρουν τα φάρμακα.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again. away.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Μία συνομιλία ανάμεσα στην Μαργαρίτα Καραπάνου και τη Φωτεινή Τσαλίκοουλου. Μία συζήτηση που έχει πραγματικά πολλά να πει στους αναγνώστες, περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Μήπως» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. «Τι είναι η φυσιολογικότητα, τι πάει να πει να είσαι κανονικός», ρωτάει η Μαργαρίτα Καραπάνου. «Ποιος θα μας το πει?» Εγώ θυμώνω κιόλας τώρα. Ποιος έχει τη δικαιοδοσία να πει τι είναι η νορμαλιτέ? Δεν έχει κανείς. Δηλαδή, άμα γίνεσαι καλά και μπαίνεις στην κανονικότητα, μήπως χάνεις πολλά πράγματα? Μήπως χάνεις τη διορατικότητά σου, το ένστικτο, την αγριάδα σου, τον πεσιμισμό σου, που καμιά φορά και ο πεσιμισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άμα δεις τους μεγάλους φιλοσόφους, είναι όλοι πεσιμιστές, όλοι. Μια θεραπεία που σε υποχρεώνει να είσαι έτσι φυσιολογικός δεν είναι θεραπεία, λέει η Φωτεινή Τσαλίκοβλου. Το έχω δοκιμάσει από πρώτο χέρι, απαντά η Μαργαρίτα Καραπάνου. Και ενώ γινόμουν καλά εξωτερικά, δηλαδή πήγαινα στην πισίνα, έβγαινα έξω για καφέ κλπ, μέσα μου, βαθιά, ήμουνα πολύ δυστυχισμένη. Πολύ δυστυχισμένη. Ενώ έκανα αυτό που έπρεπε, εντός εισαγωγικών, η φυσιολογικότητα είναι μια ψεύτικη ιστορία. Εγώ δεν πιστεύω στη φυσιολογικότητα. Ισορροπίες τρόμου, λέει Τσαλίκογλου. Ακροβάτης και ισορροπιστής πρέπει να είναι ο θεραπευτής, να μην υποκύπτει στον καθησυχασμό του ανούσιου και του μέσου όρου, αλλά και να μην υποθάλπει την έλξη των άκρων, της νύχτας και του σκοταδιού. Δύσκολο να είναι κανείς ακροβάτης.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong, when all objectivity's gone. And it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Anyway, they will understand one day. anyway, they will understand one day.
Στην Αμερική, θα πει σε ένα άλλο σημείο της κουβέντας η Μαργαρίτα Καραπάνου, ζει ένα συγγραφέας που ποτέ κανείς δεν τον έχει δει. Δεν έχει φωτογραφηθεί, δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν ξέρει κανείς το πρόσωπό του. Αν κάθε συγγραφέας καλύπτει το πρόσωπό του πίσω από το γραπτό του, αυτός το έχει κάνει στο απόλυτο. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι, ποιος είναι. Αρνείται κάθε προβολή. Δεν θέλει να τον ξέρει κανείς. Αν όπως λέει ο Μπουρντιέ, απαντάει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, υπάρχω σήμερα σημαίνει γίνομαι αντιληπτός, ο συγγραφέας αυτός δεν υπάρχει. Κι όμως μια χαρά υπάρχει, λέει η Καραπάνου. Ο Γέριζη Κοζίνσκι σε ένα μυθιστόρημά του μιλάει για ένα τραγουδιστή της ροκ που κάνει το ίδιο. Είναι ο Μάρκ Μπομπάρ. Είναι τραγουδιστής της ροκ και δεν ξέρει κανείς ποιος είναι. Ακούνε μόνο τη μουσική του. Μόνο τη μουσική. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ούτε το πρόσωπό του, ούτε τίποτα για τη ζωή του. Τίποτα. Ένα κενό. Και είναι superstar. Αυτό νομίζω ότι το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Είναι superstar της μουσικής και κανείς δεν τον ξέρει. Η συγγραφής μας Μαργαρίτα είναι εντελώς στην άλλη όχθη. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τα πρόσωπά του στα κανάλια, σε εκπομπές, σε εκδηλώσεις βιβλίων, στα οπισθόφυλλα των βιβλίων τους. Σκεπτόμενα συνήθως αγέλαστα και σοβαροφανή πρόσωπα ή μιλήχια χαμογελώντας, πρόθυμοι παίκτες στο παιχνίδι της κοινωνίας του θεάματος. Εποχή των υπερφωτισμένων προσώπων και των απόντων έργων. Μαργαρίτα, πριν από λίγες μέρες πήρες μια απόφαση. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο. Μου χρειάστηκαν μήνες για να το αποφασίσω, λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου. Μίλησες για σένα, λέει η Τσαλίκογλου. Έδειξες το πρόσωπό σου στη μικρή οθόνη. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες εκθέτοντας το πρόσωπο και τη ζωή σου στη σημερινή τηλεόραση, όταν γύρω μας άθλια reality παραμορφώνουν την κάθε ιστορία και κατακρεουργούν τον αφηγητή μαζί με την αφήγησή του. Σαν άγρια σκυλιά που ορμάνε πάνω σου να κατασπαράξουν ό,τι πιο προσωπικό και υποκειμονικό έχεις. Μεταμορφώνεσαι σε ένα άτομο δίχως ιστορία. Δίχως παρελθόν, λέει η Μαργαρίτα Καραπάνου και η Φωτεινή Τσαλίκογλου συνεχίζει. Δίχως ιδιότητες, δίχως παρελθόν και δίχως μέλλον. Ανώνυμοι άνθρωποι που από το πουθενά, σαν μέσα από το χώμα, ξεφυτρώνουν για να επιδείξουν το μόνο πολύτιμο που διαθέτουν, τη δυστυχία τους. Από τη στιγμή που σβήνουν τα φώτα στο πλατό, πάβουν να υπάρχουν. Με σένα όμως ήταν κάτι άλλο. Τι πάνε να πούνε όλα αυτά τα μεγάλα, τα ιδεαλιστικά και κενά νοήματος λόγια, λέει σε κάποιο άλλο σημείο της συζήτησης η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Δεν κατάφερα ποτέ να τους δώσω ένα περιεχόμενο. Τώρα, χάρη σε σένα, μπορώ να επιχειρήσω έναν ορισμό, Μαργαρίτα. Αυθεντικός είναι να είσαι αθώος και έκπληκτος και εύπιστος σαν μωρό και σαν γέροντας υποψιασμένος. Να βλέπεις το θάνατο, να το συλλογίζεσαι και δεν υπάρχει να λες. Αφού ο θάνατος δεν υπάρχει για τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα ως γέροντας είναι εδώ κοντά μου, επίκειται να λες. Ίσως και αυτή τούτη τη στιγμή. Και αυτό το διπλό σε κάνει αληθινό. Γεννά την προϋπόθεση ενός αυθεντικού λόγου. Γύρω μας λείπουν απελπιστικά τα υπερήλικα βρέφη, Μαργαρίτα.
Tears are filling up their glasses. glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
Όταν ήμουν στο ψυχιατρίο, θα πει η Μαργαρίτα Καραπάνου, μου συνέβη κάτι που ίσως δεν φαίνεται φοβερό, αλλά που με πλήγωσε όσο λίγα πράγματα στη ζωή μου. Όταν πρώτο μπήκα, είχα δικαίωμα να βγαίνω στον κήπο μόνο 1/4, γιατί έπαιρνα πολλά φάρμακα και δεν μπορούσα να στέκομαι πολλή ώρα. Όλη την ημέρα περίμενα αυτό το 1/4 για να πάρω λίγο αέρα. Με έβγαζε πάντα μία νοσοκόμα και καθόμασταν. Μία μέρα βγαίνουμε και μετά από 3 λεπτά μου λέει «γυρίζουμε». Της λέω «πώς γυρίζουμε αφού δεν έχουμε κάτσει 1/4» και ξέρεις τι μου είπε. «Ποιος θα σε πιστέψει εσένα πουλάκι μου?» «Εσένα ή εμένα θα πιστέψουν ότι κάτσαμε 1/4» Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πουλάκι μου. «Ποιος θα σε πιστέψει, εσένα ή εμένα θα πιστέψουν?» Πέρασα πολλά εκεί, Φωτεινή. Αυτή όμως η φράση μου έμεινε. Αισθάνθηκα πραγματικά ότι ήμουν τρελή ή ότι τρελαινόμουνα. Όλη η ψυχιατρική είναι πράξη σχέσης αρρώστου με τους ανθρώπους που είναι καλά, με τα τέρατα. Τι να πω. Ύψωσε το δάχτυλο και σου υπέδειξε ποια είσαι, λέει η Τσαλίκογλου. Είσαι αυτή που δεν θα πιστέψουν. Δηλαδή τρελή. Σου υπέδειξε την ταυτότητά σου, μια ελληματική ταυτότητα. Και με ένα μίσος στη φωνή, λέει η Καραπάνου, μια περιφρόνηση. Ο Σάρτρ, θα πει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, αφηγείται ένα περιστατικό από τη ζωή του Ζενέ. Ήτανε μικρό παιδάκι ο Ζενέ, όταν το συλλαμβάνει η σπιτονοικοκυρά ανεβασμένο σε μια καρέκλα με βουτυγμένα τα χέρια του σε ένα βάζο να δοκιμάζει την ξένη μαρμελάδα. Τον κεραυνοβολεί με το βλέμμα της, σηκώνει το χέρι και του λέει «Είσαι κλέφτης». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Ζενέ αρχίζει να χτίζει την καριέρα ενός αιρετικού κακοποιού στοιχείου. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Σε μία ηλικία που αναρωτιέσαι για το ποιος είσαι, έρχεται κάποιος και σου λέει «Είσαι αυτός». Και σε στριμώχνει για να χωρέσεις μέσα σε αυτή τη δήλωση. Και σε φυλακίζει μέσα σε αυτή την απόφαση. Η ετικέτα είναι το κελί της ταυτότητάς μας. Υπάρχουν ψυχολόγοι, θα πει σε ένα άλλο σημείο της κουβέντας η Μαργαρίτα Καραπάνου, που σε σπρώχνουν σε ένα φως το οποίο όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να βαστίξει και τη νύχτα. Δηλαδή, σαν το Βόρειο Πόλο, όπου 6 μήνες είναι νύχτα και 6 μήνες είναι μέρα. Στο Βόρειο Πόλο μπορείς να τρελαθείς γιατί δεν νυχτώνει ποτέ. Είσαι 6 μήνες στο φως. Συνεχώς στο φως, μακριά από το σκοτάδι, απαντάει Τσαλίκογλου. Αφελές αίτημα αφελών ανθρώπων. Αφρός που λησμονεί το βυθό. Ποτέ άλλοτε η υγεία, εντός εισαγωγικών η λέξη, δεν έμοιαζε τόσο πολύ με την παθολογία και πάλι εντός εισαγωγικών η λέξη, συνεχίζει σε ένα άλλο σημείο της συζήτησης η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Ξέρεις κάτι, θα μπορούσε αυτό να είχε και μια παράπλευρη θετική παρενέργεια, μια επιοίκεια, μια αλληλεγγύη προς τον ψυχικά άρρωστο συνάνθρωπό μας, μια μεγαλύτερη αποδοχή του. Δεν είναι δά και τόσο πιο διαφορετικός από εμάς. Ένας επαναπροσδιορισμός των ορίων που χωρίζουν το ομαλό από το παθολογικό θα ήταν, αν θες, τόσο, πώς να το πω, τόσο ανακουφιστικός. Δεν το βλέπω όμως να γίνεται, χλωμό μου φαίνεται. Φοβούμαι ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο, ότι τελικά η στάση των υγιών απέναντι στα λεγόμενα ψυχικά άρρωστα άτομα θα σκληρύνει. Φοβούμαι, Μαργαρίτρα, ότι ολοένα και περισσότερο θα επιδιώκουμε να εντείνουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τον ψυχικά άρρωστο. Το πιθανότερο είναι να υψωθούν ακόμα μεγαλύτερα διαχωριστικά τείχη και με κάθε τρόπο να θελήσουμε να διαφοροποιήσουμε τον εαυτό μας από αυτόν τον διαταραγμένο που τόσο απελπιστικά πλέον μας μοιάζει.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds
Ένα αγοράκι, λέει η Φωτεινή Τσαλικούγλου, είναι 9 χρονών και ακόμα δεν μιλάει. Είναι μουγκό, άλαλο, δίχως όμως καμία οργανική βλάβη. Οι γονείς, απελπισμένοι, συμβουλεύονται ειδικούς, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας μία λύση. Τίποτα. Κάποια μέρα κάθονται στο τραπέζι τη συνηθισμένη ώρα για να φάνε. Είναι μία ευκατάστατη και τυπική οικογένεια που ακολουθεί ρυθμούς, κανόνες, ωράρια. Το αγοράκι πάντα αμίλητο. Ώσπου ευνίδια ανοίγει το στόμα του και ξεστομίζει τα πρώτα λόγια της ζωής του. «Θέλω τη ζάχαρη». Ήταν η μόνη φορά που κάτι έλειπε από το τραπέζι. Η ζαχαριέρα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος μέχρι τότε να μιλήσει το αγοράκι. Ήτανε όλα εκεί. Εκείνο που λείπει είναι αυτό που μας κάνει και να ζούμε και να γράφουμε, αλλά και να μιλάμε, Μαργαρίτα. ...2019... 10 χρόνια μετά, η συνάντησή μου με τη Μαργαρίτα συνεχίζεται, λέει η Φωτεινή Τσαλικούγλου. Δεν υπάρχει θάνατος, της λέω. Το να πεθαίνεις είναι να φεύγεις για λίγο. Ναι, μου γνέφει. Και με ένα απαγορευμένο τσιγάρο στα χείλη, χαμογελώντας, μου κλείνει συνωμοτικά το μάτι. Μαργαρίτα Καραπάνου, Φωτεινή Τσαλικούγλου. Μήπως, εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.